dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Pullar o'zgacha aniq bir kuchga ega va ularning o'zini shaxsiy hayoti bor. O'zining xususiyati bilan ular iblisona kuchdir. Iso boylik haqida gapirganda aramicha mammona so'zini ishlatgan edi. Bu bilan Iso u bilan raqiblik qilayotgan Xudoning jismoniy va ruhiy qiyofasini nazarda tutgan. Mammona bu ustimizdan ustunlik qilishga intilayotgan kuchdir. Shunday qilib, pul bu o'ziga nisbatan sadoqatlikni o'qtira oladigan faollik kuch va o'z-o'ziga qonundir. Odamlarning pulga yo'liqqan talvasali hovliqishlarini chetdan kuzatish juda ibratli bo'lar edi. Bu hovliqish nafaqat kambag'al va qashshoqlar orasida, balki yanada ko'proq boy bo'lishga intilgan odamlar orasida ham hokimlik qiladi. O'rta sinf vakillari yetarli darajadan ko'proq uylar, mashina va kiyim-kechaklar sotib olishda davom etadilar. Agar pullar shunchaki mahsulot olish vositasi bo'lganda, ularga ko'proq ega bo'lishni ahamiyati bo'lmasdi. Biz odamlarni boyligiga qarab baholaymiz, puliga qarab izzat-ikrom va hurmat ko'rsatamiz. Ammo qanday qilib mammona xudosining ustidan g'alaba qozonish kerak? Muhimi, muqaddas ruh biz bilan birga va Iso bizning o'qituvchimizdir. Muqaddas kitob tavsiya qilgan kelajak orqali barcha iqtisodiy qarorlarni qabul qilish va va'dalarni baholash kerak. Shu sababdan pastda bir necha tavsiyalar beriladi. Pullar sizda qanday hissiyotlarni uyg'otishini fahmlab oling. Qo'rquv, himoyasizlik, aybdorlik, mag'rurlik yoki hasadgo'ylik. Biz oz pulga yoki ularni umuman yo'q bo'lishdan qo'rqamiz. Bizning qo'rquvlarimiz hech narsaga asoslanmagan va haqiqatdan yiroqdir. So'zdagi va'dalarga e'tiborimizni qaratishdan oldin biz o'zimizning hissiyotlarimizni tushunib olishimiz zarur. Moddiy boyligingizni inkor etishni to'xtating. Mablag'ingizning kamligidan nolish o'rniga dunyo fuqarosi bo'ling va butun insoniyat muhitida o'zingizga nazar tashlang. Tavba qilish vaziyatini yarating. Ko'pincha o'zimizning va'zlarimizda yo gunohlari birning oldida tavba qilishga yordam bermadik. Ko'pchiligimiz o'zimizni yakka va hech kimga kerak emas deb his etamiz. Agar biz masalan, kechir meni chunki men gunoh qildim, pul mening qalbimni egallab oldi degan so'zlar bilan o'zimizning qo'rquv va vasvasalarimiz uchun tavba qila olsak, qanday yaxshi bo'lar edi. Bu chigallikdan chiqishga yordam beradigan boshqa odamni toping. Sizni pulning vasvasali kuchi egallay boshlaganini sezishda siz bir-biringizga yordam berishga va'da berib, ahd tuzishingiz mumkin. Bu narsalarni sevgi va mehribonlik bilan qilish lozim. Bizga yordam berib, qo'llab-quvvatlaydigan odamlar kerak. Kambag'al odamlar bilan munosabat qurish imkonini toping. Kambag'allardan yiroqlashib ularning azoblari va og'riqlarini ko'rmaganimizda mulkulchilik bizni vayronalik holatiga olib kelishi mumkin. Biz kambag'allar orasida bo'lib ularga vas qilmasdan ulardan saboq olishimiz kerak. Quvonchli va saxiy yurak bilan beringlar. Berish bizda qurumsoqlikni sug'urib tashlashga kuchiga ega. Hatto kambag'allar boshqalarga bera olishlari mumkinligi haqida bilishlari kerak. Pullardan va boshqa boyliklardan ayrilishning o'zi qalbimizda qandaydir o'zgarishlarga olib keladi. U qalbimizga ochko'zlikni yo'qotadi.